ko gars saka draudzēm. Dievs saka, kam jānotiek turpmāk. Svētīgs ir tās cilvēks, kas dzird šos vārdus. Tā ir atklāsme šodien mums. Kad Jēzus griežas pie draudzes, viņš griežas pie mācekļiem. Par ko Jēzus brīdina draudzi? Kas ir Nikolaīti? Par ko Jēzus brīdina draudzi? Kad apustuļi pārtrauti ar darbiem izvēlējās 7 diakonus. Viņi izvēlējās 7 diakonus. Viens no viņiem bija Nikolaīti. Nikolaīti sanāk viņu sekotāji. Kas ir gnosticisms? Jēzus interesēs, ka mēs paliekam viņa mācībā. Ne soli pa kreisi, ne pa labi. Kristus Bībeles mācībā. Jo tikai tā ir viņa draudze, kas tur viņa mācība. Ne cilvēku, bet viņa mācīja. Gnosticisms mācīja, ka tavs gars var būt izglābs, bet mies var grebt. Diemžēl, nekādi rituāli, nekādi draudzes apmeklējumi nevar izglābt, ka tikai pats Dievs, ja tu personīgi pats viņu pazīst, un pats sako viņu pēdā. Nikolaītu mācība ir formāla kristietība. Nikolaītu mācība ir manipulācija cilvēku prātiem. Viņi piesaista cilvēkam, bet ne Dievam. Tev nav jābūt man piesaistītam, bet Dievam. Ja kāda vēlme iet uz kompromisiem, lai paturētu savu cilvēcīgo ietekmi varu, ir Nikolaītu mācība. Nevar neko citu, kā tikai to, ko gars saka draudzēm.